Классик әдәбиятыбыз үрнәкләре дигән циклдан чираттагы тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга Татарстан радиосының алтын фондыннан язучы Галимҗан Ибраһимовның «Алмачуар» әсәре буенча эшләнгән моноспектакль тәкъдим итәбез. Ул Татарстанның халык артисты, нәфис сүз остасы Ирек Бахман язмасында яңгырый.
Яй, көз, кыш үтә, яз килә. Минем алмачуар өченчегә керә. Ауылда бу яшкә җиткәч тойларына беренче сабанга керде дип сөйлиләр. Акрынлап, җиңелчәләп җигә башлыйлар. Мин үзем моңа якын китермәдем. Безнең алмачуардан башка ике атыбыз бар. Бурлы бия быел кысыр калды. Ул бура кебек таза, калын булып симереп китте. Бер үзе биш атның эшен эшләрлек. Кол айгырда аңардан күп калышмый. Шулай булганга әткәй дә алмачуарны юк барга җигәргә дип тел кузгатмый. Сафа бабайның бу кулын ике агасын ашаган, бу чабышкы булыр дигән сүзен ул да онытмый булырга кирәк. Ләкин гөлләр чәнечксез булмый икән шул. Гына шымлыкка каршы тарыны йомшакка чәчсәң чүп басып харап итә дигән дә, әткәй кысылдык башкортларыннан мәңге саван сука кермәгән бер җир каты ширәм сатып алган. Тимер сабанны чыдатырлык түгел, урыны-урыны белән ташлы, чыбыклы җирләрдә бар. Шуңа күрә әллә кашыннан кузгалмый яткан авыр төрән сабанны тартып чыгаралар. Моны ике ат йөртә алмый, дүрт иң азында нык таза эш кирәк. Үзара сөйләшкәннәр дә өченчегә алмачуарны җигәргә булганнар. Моны ишеткәч, мин еларга җитешеп әткәйгә бардым. Ни бар? Кем тиде ди?
Берәү дә тимәде. Ник минем алмачуарны сабанга җигәсез?
Дидем дә түзә алмый елап ук җибәрдем. Минем тавышка әнкәй дә килеп керә. Ул алмачуарны миннән көнләшә булса кирәк. Кайчан гына шул турыда сүз чыкмасын, мине тиргәргә, каһәрләргә тотына. Әле дә әткәй ни барын сөйләп бетмәде, әнкәй миңа каршы кызып ачуланып китте. Ху, илаһым, нинди бәлә каза килгән дип торам. Бер той өчен әдәм шул чаклы акырыр икән. Әллә аны гомер буена җикми ясарар идеңме? Менә тилергән нәрсә ди. Әткәй ачуланмый, кызмый мине юатырга тырыша. Шу, Закир, валлай юк өчен елап барма. Бер нәрсә дә булмас. Без аны буразына яклап ишка гына җигәрбез. Үзең ат куарсың, карап кына йөртерсең ди. Мин аның саен ярсыдым, аның саен елый бирдем. Ашарга чакырдылар, кермәдем. Самавыр кайнаган диделәр, аңа да карамадым. Туктаусыз еладым да еладым. Шулай елый-елый барып, эштән чыгып, бакча буендагы такта өстендә йоклап та калганмын. Уянып китсәм, ишек алдында түшәктә ятам. Төш ауган, кояш түбәнәеп бара. Дөнья бик рәхәт кенә талгын гына тора. Йортта бер кеше дә күренми. Сабаннар, арбалар да юк. Капка тулы ачык тора. Сикереп тордым да абзарга йөгердем. Барсам, ни күрим? Минем алмачуар озын тезген белән бәйләнгән хәлдә улакның бер башыннан икенче башына йөреп тора. Ахырсы сагынгандыр, мине күрүгә кешене бүк җибәрде. Телләребез сөйләмәсә дә, бер-беребезне бик тирән аңлыйбыз. Мин килеп күренүгә ул шатланып ук китте. Өстен ял куйрыгын тозартканда, йөзеннән сыйпаганда, айгырым бер туктаусыз йомшак кына кешнәп, иркәләнеп тора. Улагын төзәттем. Куйга илтеп су ишердем дә өйгә кердем. Әткәй ярым шелтә, ярым елмаю белән каршы алды. Йылак малай, җиңдең бит ахырсы. Вилдан абзыйларында безнең белән бергә янәшә сирәм алганнар икән. Шулар белән алмашлап сөрергә булдылар ди. Шатлыгым йөрәгемнән тулып таша. Җир күге, бөтен дөньясы минем шатлыгымнан һәммәсе бийләр кебек тыела. Бүген әни янына китмәдем. Ни кушса барын-барын тыңладым. Утын кертте ди, аны керттем. Каз бәпкәләрен Өзән елгага илтеп кайтты ди, аларны илттем. Тавыклар йомырка салгандыр, ояларны кара диде. Аңа йөгердем. Әткәйләр киткәндә катык уеп җитмәгән, икмәк тәпшеп өлгермәгән. Шуңа күрә азык алмый киткәннәр икән, аларга ашарга илтергә кирәк булды.
Бар, Мохтарга әйт, аркылы агач белән тотарсыз да, яланга икмәк белән катык илтеп кайтырсыз, диде әнкәй.
Бер сүзенә карышмадым, тик
мин үзем генә дә илтә алам, әнкәй, дидем.
Булдыра алмассың. Катыкны түгеп әрәм итәрсең, икәү барыгыз, дигәч, аңа да күндем.
Яланга баргач, безнекеләр янында сабан сөрә торган апуш мине көлеп каршы алды.
Ну, малай, эт икәнсең, җиңдең бит, алма чуарны җиктермәдең бит, ди.
Әйдә, бирешмә, Закир, чабышкы буласы асыл сөякне сабанга җигеп әрәм иттермә, ди.
Бу юлга җиңүен җиңдем. Әмма бу җиңүләр миңа бик кыйбат төшкән чакларда булды. Мин берәр төрле карулаша башласам, тыңламасам, хәзер күз алдыма алмачуарны китереп куялар.
Бик күп сөйләм тагын. Алай бик каршылансаң, алмачуарыңны тотарбыз да урманга җигәрбез, дип куркыталар.
Моңа җавап кайтарырга сүзем булмый, телем киселә. Үземне җиксеннәр, аңа риза. Тик минем алмачуарыма гына тимәсеннәр. Тире якта от тону белән дан чыгарган Сафа бабай, бу колын үзенең ике агасын ашар, алар кебек чабышкы булыр, дигән иде. Һәммә кеше дә шулай йөриләр. Урманга, тауга, ташка, сабан сукага җиксәң, ул ничек чабалачак? Аңарда нинди чабышкылык калачак? Ни булса булыр, авырга җиттермим. Менә чабыштырам, чабарга өйрәтәм. Тире якта беренче чабышкы ясыйм. Менә күптән көтелгән килеп җитте. Бүген сабан туе. Андый-мындый гына түгел, тире якта бик сирәк була торган, бик зурсы, бик шәбе. Данлыклы чабышкылар җыелалар, атаклы көрәшчеләр киләләр. Исемле йөгерек ирләр бүген кичләрен сынашмакчылар. Алмашвар белән минем ишендә бүгенге көн бәлки гомергә бер генә килеп китә торган зур көннәрдәндер. Айгырым сыналмаган түгел. Ишенче яшына чыккач та минемгә йөрәттек. Шуннан бирле авылыбызда үзара ат ярыштырулар күп булды. Әйтәсе дә юк. Һич кемнең аты минем алмашварга якын килмәде. Кузгалып китү белән мин шам. Башкалар күз күреме җир артта калалар. Күрше авылларның атлары белән дә ярыш каладым. Болар арасында күп сабан туйларында беренче, икенче килгәннәр дә бар иде. Алмачуар боларны да бик җиңел, бик уйнап уза иде. Әмма бу сабан туе башкарак. Әллә кайдагы тау ишендәге башкортлар дан тоткан чабышкылары белән килгәннәр диләр. Араларында бер күк бияне бик мактап сөйлиләр. Үткән ел Өфе каласында чаптырганда бөтен атларны әдәм көлкесенә калдырган диләр. Башкаларын уйламыйм да, менә шул күк бия мине куркыта. Кайдан гына килеп чыкты икәнсең, гөнаһ шомлыгы нәрсә? Әткәй белән Сафа бабай да минем хәлне бик аңлыйлар булса кирәк. Чаба торган атны бөтенләй башкача хәзерләргә тиешле була икән. Заманында күп чабышка сыраган Сафа карт яз чыккач ук әткәйгә моның юлларын өйрәтте. Нәрсә ашатырга, ничек ишертергә, көн сайын ничек аз-аз гына йөртеп кайтарырга һәммәсен әйтеп бирде. Аның белән генә дә калмыйча, һәр көн диярлек үзе килә, карый, яңадан өйрәтеп китә. Сабан туена бер атна калгач, бигрәк каты тотына башладылар.
пішеннің құрысын ғына беребіз, бүліп-бүліп сұлы салабыз, азлап-азлап апарасу ішіребіз. Әтей ерінмей, күн-түн қарай. Мен оңа еріп ерім. Онсыз да осыл сүйек білған алма шуарым, бұ арада қарап тұйғысыз болып шиверленді. Ял құйрық ефекленіп, долқынланып тұра. Иш қойыш білен торттырған кібік, нишкеріп, тип-тегіз болып ішке кірді. Бұйы тағы да ұзынай түшкен кібік көріне. Аяқ атлаулар шондай жеңіл енді. Әйтерсің ол жерге басмай, бәлкі көзге көрінбей тұрған қонатлар білен ішіп қына бара. Ол іліктен де ашауға бек назлы еді. Ақырсы, ярыш күннерінің яқынайын сезәбір, өзін бек артық сақлы башлады. Шоның білен бірге оны тыйулар бек ауырайды. Мен башқа еш бір малайны міндірмем. Ерге шыққанда аман өзім мінем. Шол уақытларда қойдағына болса да, нендегіне болса да, отланып қына барға керек шақта да, башқа бірер от орттан келіп ұза башласа, тыйып тұтармын деп ойлама. Ауызлықны тішлеп ала да, қонатланып шағына. Бір де шек йоқ, алмашуар тез арада сабан тыйуласын біле. Онда өзінің шауашағын да сізе, әм шуңа бекні қазірлене. Менім қазірленуімді анықына кем түгіл. Әткей білен Сафа бабай, шойартып мы, шынлап мы, қайбір уақыт, башқа бірер малайны міндіріп шаптыру турында сөйлер. Сен яшсың. Алмаш уарды әлі зур жерлерді шауап үйренмеген дейлер. Мен яқында келмем. Тағайт сәлер көзлерім яшара башлай. Сафа бабай мені юата, ярар балам, ярар. Не көрсең, өзің көрсің. Ұссаң да өзің, ұздырсаң да өзің дей. Бүгін бүттін ауылның асты үске келе. Әллен іше езіліп, егітлер от мініп шыққанлар да, еш кенінлі ұтларға кіріп, сүлгі жейіп үрейлер. Малайлар қойсы отта, қойсы жеяу, үйден үйге юмырқа сұрарға шыққанлар. Оларға ешілі қызылы бұяуға бұяп әзірлеп қойғанлар. Хатын қыз бір тұқтаусыз қойны, кинәлер, ясаналар, бұяналар, тырт-мырт үйден үйге үгірелер. Башқа сабан тойларында мен де шолар ішінде қойнашайдым. Бұсында көңілім ұл яққа бармай. Алма шуарының ерегі түзмей, басқан жерінде тұралмай. Мен аны мініп бір неше мәртебе ұрап кірдім. Ярауланыуы жетсін дем. Сафа бабай айта, ярауланыуы келмесе, ин шабатларды артта қалалар дей. Қамшының бек зәһәрін әзірледілер. Аңа әтеден білезікке ілерлік етіп ілмәк қойдырдым. Үске қызыл кенжелі көлмәкнің қолынын кидім. Дөбетей түшіп қала дейлер. Шабарға барған малайларының көбі аны кимей. Башларына яулық мы, неме, бір нәрсегіне бәйлейлер. Мен де әнкейнің сандық түплерін ақтарып, бір яшыл яулығын ізлетіп алдым. Қызыл яулықна яратмем. Менің ат шеберлікте бірінші, аңа атланған малайда нашар көрінмесін дейм. Мәзін үйле намазына озан айтырға деп манарыға мінген гіне еді, тағы Сафа бабай келді. Атлар кетерге вақыт жете, әйдегіз майданға барық дей. Юрегім суға, тәнім бұрас қалтыры, көкірегім нектір қысып-қысып ала. Алмашуар меннен де яманырақ тынышсызлана. Әтей ойғырыны жетекледі, мен ойақны шешіндім, шалварыны салдым да, бір қолға қамшы білен яшыл яулықын алдым. Шәуліп, жамалы қартты қырғынан туры майданға таба қарап кеттік. Біздің ауылының құяш батыш жағында зор кең бір сырт бар. Сабан тойын әр уақыт шында ясайлар. Бір яқта аллы гүлі қызыл яшылы шөпірек денгізе өз алдына долқынданып тұра, бұлар хатын қызлар. Екінші яқта бек қойы болып, ерлер бір түгәрек ясап ұйышқанлар. Мында күрәш барадыр. Бұлардан шетте бала шаға, қарт қыры, сатушы фәлән, ат, арба, білмем, әлленілер қара болып көбек бүтін сыртыны қаплап алғанлар. Біраз ирақта басу кертесі бойындарақ атлар еріп тұра. Қайбірінің үстінде яулықлы малай, қайбірлерін екінші атқа мінген кіші жетекле берді.
барының да ішләре суырылғаннар, бар да қарап тұрға сүлік кібік маллар, бұлар шабышқылар. Біз тегі халық дингізіннен солға шул шабышқылар ерген яққа таба кеттік. Бұларға яқынайған сайын, менім алма шуарының сабырсызлығы арта барайды. Олар да майданнан Садық абзый атқатланып келіп шықты. Қолында зур таяқ, оның башына қызыл башлы сүлгілінген. Ол шабышқыларға яқынырақ келді де, «Уақыт жетті, кете башлағыз. Алдан кетушілер, ялғыз қайын янда күтерлер», деп қышқырды. Мені алма шуарға көтеріп міндірділер. Яулық нұрадылар, кәләпүшіні әткеге бердім. Башқа сөз әйтмәділер, тек Сафа бабайғына, «Башта бек қаулама, айырманың бұяғына шыққаш қызғанма, нақ соқ, бірук тізгініңні еркін қой, тартқала баруны ярата тұрған мал түгіл бұ», деп қат-қат айтып қалды. Біз ялғыз қойынға қарап, өзіннен өзі шарға барған атларымызны күш білен тия-тия кеттік. Ялғыз қойын бізден 15 шақырым. Башқа елларда болса 7-8 шақырымнан шаптыралар еді. Бұйыл түрлі елдерінің данлықлы атлары келгенге шылай ирактан қойғаннар дейлер. Ялғыз қойынға нешік келіп жеткенді білмейм. Бұл бек артық ғазап болды. Әлбетте атлап қына барырға керек. Алмашуарын тыяр хал жоқ. Алда яйсе артта бірер ат көрсе, ауызлықны тішлеп ала да шағына. Мен барып жеткенде, атларының көбісі ондалар еденді. Ирак кетмеше, тоқтаусыз жүріп тұралар. Бұларыны көргеш, қаушап қалдым. Бірсіннен бірсі сылу, бірсіннен бірсі осылмалар. Үмітім озайы бұқ қалды. Бұлар бет бірсі де алмашуардан кем түгіл. Тегі донлықлы көп бие де келіп жетті. Көруге шоңардан көзлерімні алмадым. Ғажап бір мал екен. Қысқа яллы, сирек құйрықлы, шандыр гәуделі нәрсе. Шасы тар, бір яққа біраз шалыш, арқасы біраз бүкіррек. Әмме көкірек деген, бүтінлей орысланныққы, шонды кин, шонды нақ көріне. Тізлері екі яққара кетіп тұра. Бәккәлеріне қарағаш тағы қайран қалдым. Олар шонды ұзыннар ки, мен ғымырымда ондыны көргенім йоқ. Көзлері зорлар, ойнап, ялқынланып тұралар. Үстіне кішкіне қоп, қара, башы бүтінлі яланғаш қолына қамшы тұтып, бір баш қырт малайы мінген. Кішкіне болса да көп шапқан малайлар ақыры. Бірді қаушамай, атының халқын білген ғашы. Шабышқылар арасында ең тыныш тұрғаны шул көк биейді. Атлар келіп өтті. Садық абзый бізні тізе башлады. Бұсы бек зор бәле екен. Енді тегізлеп тіздімгіне дегенде, е біреуінің аты қозғалып, алға кетіп бара, е басқан орында тұралмыша керішігіне. Көп азаплардан соң, тізіп жеткірді. Бірау, икау, ішау, хайди туғаннар, деп кішкіріп та жіберді. Ол хайдиның ғысын әйтіп біт алмағандыр, атлар әйтірсін қанатланып іштілар. Башқалар қоя кеткеннардыр, ұзғаннардыр ма, артта қалғаннардыр ма, біле алмадым. Орыннан қозғалуға біз үш ат, мен көк бие, тағым бір жирен шабышқы бір-бірімізге бәрле жазып, енеше шайдік. Аяқлар жерге тиеме, әлі атлар яшырын қанатлары білен хавадан баралар ма, әлі де айырып жете алмайм. Ағашлар, елғалар, зор-зор батқақлар, алдан ішіктір көзге шалынырға үлгіре алмайлар. Біз аларыны яшын кібік өтіп те кеткен боламыз. Айыр қол деген бір тайғақ елға бар. Бұ елда ең қорқыныш нәрсе шол дейлер еді.
Тышқан қышлар кібік бір-бірбізін таптап, ұзып, қаулашып, ол батқақлы елғаға шәу келіп кірдік. Ләкен ярының янында көп бия білән менім алмашуарғына еді. Ишінші іптәш жерән шабышқы малайы білән баш түбән шуда батқаққа шымды болса керек. Енді икәу ярышабыз. Күшлер бек тегіз. Бір вақыт аның аты шаққына арттан бара, ләкен тағы бір қаулы. Менім атының башы көк биенің құйрығы янына қала. Тағы бір батқақ, менім башым әйләне. Өзім йығылам кебек болам. Көңілге шыбыға келе. Көзіне имам да алмашуарының ялларына тұтынам. Ашсам батқақны шыққанбыз, ләкен көк бие меннен 3-4 сажен алданша. Енді яқына ябызда бай, ауылының манаралары көрінген көкі бола. Ғайрат білен бір тартам, қамшы білен ұңға солға жан ашығы білен суғам. Алмашуарым «Эх» деп суырылып ала да, көз ашып емғанши көк биенің алдына барып шыға. Міне ауыл, міне басу қапқасы, міне сырт үстін қаплыған қора болыт құзғала. Шабышқы елері бізге қаршы ат үстінде келелер. Орада әпкейде көрініп қала. «Айди, Закир, тағы бір суқ, тағы бір, тағы! Айди, алмашуар, айди, көк бие! Айди, алмашуар, айди, көк бие!» Екі яқлап бізні қаулайлар, қышқыралар, суғалар, шаулашалар. Ләкен алмашуар білән көк бия бүтінлей дейерлік ене шәкелелер. Тағы бір тартып жібердім, тағы бір бүтін ғайретім білән ұңнан сұлдан суғам. Алмашуар әрдіп бір суырып ала да, көк бияны аршын ярым шамасы қалдырып, майданға келіп тәкірәбіз. Қара бұлыт екіге ярла. Көк биенің башы менім алмашуарының қабырғасындарақ болған хәлде шикне де ұзып кетебіз. Шау-шу, тауыш, тапталыш, әйтірсің мәхшәр күні. Старстының бір қолында яшыл шапан, бұсы бірінші келгенге. Екінші қолында зур сүлге, бұсы екінші келгенге белгіленген. Тузан шау-шу ішінде старсты ялғыш ма, нешіктір шапанны көк биеге сузды. Менім алмашуарының мойнына сүлгіні ташлады. Сен екінші келдің бұғай дей. Не ішлегенімні білмедім, көз алдым қараңғыланды. Қамшы білен ұратып-ұратып старстының езіне сілтедім де, қызулық білен көк биеден шапанны тартып алып, бұл қара болып ішімнен шығып шекке кеттім. Қамшы тигендір ме, юқ ма, білмедім. Оны қарап тұрға вақыт та юқ. Шауып келген атны тоқтатырға ярамауы әр кімге белгілі бит. Олар да Сафа бабай, әткәй, көршілер келіп, мені ат башынан құшақлап алдылар. Әммәсі мақты, әммәсі рахмет оқи. Сафа бабай қат-қат башымнан сипап, «Егетсең, балам, езіні құр етмәдің» дей. Әткәй алмашуарыны жетекләп ерте башлады. Мен яулықны ташлап кәләп өш кедім де, қайнашып тұрған халық туфанына барып кірдім. Малайлар мені қорқыта башладылар. Қамшы білән суғып, старстының бетін ярғансың. «Но берір өзің әді керәңіне» дейіштілер. Олар ада старсты өзі де келді. Езі шыннан да ярылған болса керек, ақ яулық білән бір көзі ашасыннан бәйләнген. Мен ағардан қорықмадым, тек аптырап қалдым. Ол ашуланмадығына түгіл, мені құшақлады, башымнан сипады да, мен бала шақта өзімді ат мініп, көп шапқан кіші. Алдан келіп те екіншінің бөлегін берселер жан түзәлмей аңа. Мен сені ашуланмайым. Арғансаң, бар қайт енді деп, меңа 20 тиенлік күміш берді. Дүния мені кейді. Бүтін тере яқта дан тұтқан көк биені ұзып келу, алмаш бар үшін еш кімнің ақылына келмеген бір бәхіт еді. Ләкен бұ бәхіт тиз арада бик артык ауыр бәхетсезлеккә әйләнде. Белмим, атымны кызу каулап яндырганмынмы? Белмим, килеп җиткәч, староста белән талашып туктап тору харап иткәнме? Ни дә булса булган. Сабан туеның икенче көнендә Алмашуар аякларына басалмас булды. Ашауыннан, ишуыннан калды. Бишара кайым, адамнан былай акыллырак күзләре белән һәр кемгә мөлдерәтеп карап, бер атнага якын ыңгырашып ятты да, җомга көн иртә белән сәгать 10-да дөньядан үтте. Алмашуар җан биргәндә мин аның башында идем. Йылый алмадым. Йөрәгем таш булып катты. Шуннан соң дөньяда һич бер малга, һич бер әйбергә күңелем дә, күзем дә төшмәде. Һич бер нәрсәне сөя алмадым. Алмашуар минем йөрәгемдә. Җиргә, күккә, әдәмнәргә, бөтен нәрсәләргә булган мәхәббәтемне үзе белән бергә алып китте.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстан радиосының алтын фондыннан язучы Галимҗан Ибраһимовның «Алмашуар» әсәре буенча эшләнгән моноспектакль тыңладыгыз. Ул Татарстанның халык артисты, нәфис сүз остасы Ирек Бахман язмасында яңгырады. Әсәр магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә режиссер Госман Әхмәтҗан һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан язып алынган. Әдәби драматик тапшыруларыбыз дәвам итә. Шигърият сөюче кадерле дуслар, хәзер игътибарыгызга классик шагыйрыбыз Хәсән Туфан шигырьләрен тәкъдим итәбез. Аларны нәфис сүз остасы Айрат Арысланов язмасында тапшырабыз.
Сөйли торган материя. Юл читенә басып, уйга талып, карап тора гүзәл миләүшә. Кайларгадыр барган юлчы аңа йомшак кына итеп эндәшә. Йөрәгем дә арды юлда, аяклар да талчыкты бүген. Туктап шунда сүз кушарга сиңа рөхсәт итче таныш түгелем. Тартынма син сеңелем, ятсынма син. Сөйләшик бер утырып янәшә. Ятлар түгел, сиңа минем аша бер туганың мадда эндәшә. Йыраклардан, галактиклардан без бу җиргә бергә килдек ич. Без мадданың безне тудырачак потенциаль көче идек ич. Ничә миллион гасыр үтте инде безнең шушы җиргә килгәнгә. Син бер гөлгә инде үрелгәнсең, ә мин менә кеше дигәнгә. Тартынма син, сеңелем, ятсынма син, серләшик бер утырып янәшә. Ятлар түгел сиңа минем аша, бер туганың мадда эндәшә. Ах, синең бу яшьлек матурлыгың аяктан ук йыга йөрәкне. Шундыйлыкка сине кояшлармы, йолдызлармы, кем соң өйрәтте? Күрәм, син дә бөек яшьлек өчен гүзәл хәлне хәтерләтәсең. Җирдә тормыш дәвам итсен өчен тормышка син әзерләнәсең. Синең парың еракларда түгел, шул далада, сеңлем, якында. Күбәләкләр белән, җилләр белән серләшә ул синең хакыңда. Ал япкышын гүлләр тузанында алтынлаған зәңгәр күбәләк сүйгәніңнән сиңа сәләм китіріп, күзләріңні сенің үбәшәк. Әмінікі ирақ, ирақ әлімінан шул қадар. Бұ түшлерге келіп жете алмай, не бір сәләм, не хат, не хабар. Эх, шарда қайтып кетер едім, жаным әгер көбәләк болса, тұрмышларым әгер ватык түгіл, сынық түгіл, түгәрәк болса. Жил яңғырлар оны қақсалар да, суқсалар да ташқа міскінні, сығылмасқа, сарғаймасқа тұрша, күзгі күнгі астырышы күлі. Тартынма сен, сіңлім, ятсынма сен, сірләшік бір ұтырып янаша, ятлар түгіл, сіңа менім аша, бір туғаның мадда үндіша. Мен бұ қырлар, сулар, жиллердегі атымларның іскі туғаны. Материя мен, жаным, аның бары сүйлей, жырлый, сағына тұрғаны. Овидий Назон. Бірінші һәм соң қат көрген көбік, өтіп бара илләр үтәлей. Бір генә қат яши жердә кіші, жаны шуны сизәдір бәлки. Сырданы император Август күн итәргән мәңге йыракта, әйтерсең лә мәңге дигән нәрсә үзгәрмичә тора бу якта. Былтыргыча түгел һәр бер быел, кичәгечә түгел һәр бүген, һәр атымда хәтта үзгәреше, тормышы бараның мәңгенең. Беренче кат күреп, сәлам биреп, баш ия ул бу як халкына. Бу илләрдә аның танышлары кояш кына әле, ай гына. Беренче һәм соң кат күргән кебек күз сала ул яңа дөньяга. Гүл чәшкәләр калгып утыралар кырлардагы аулак юлларда. Күтәрегез гүлләр башыгызны, ташлап җилгә кайгы сагышны, сезгә гүлләр якын сердәш килә. Каршылагыз яңа танышны. Житәр җире аның ирак әле, үтәсе бар озын елларны, күрәсе бар тышығына салкын, ә йөрәге жылы дөньяны. Агыла да булыт агыла. Агыла да булыт агыла. Туған үскән жерләр яғына, тәрәзәгә ширтер дә яңғыр, нәрсә әйтер туғаннарыма? Ағыла да бұлыт, ағыла. Нәрсә әйтсін, бір ни білмей ул, хәбәрі юқ минем йөрәктән, мине бары шылатып үтті кукурузлар белән бір рәттән. Нәрсә әйтсін, бір ни білмей ул. Роман кебек күңілі син юл, азмы синдә ғымыр уздырдым, нишә кием шабата синдә, нишә кием итек туздырдым. Роман кебек күңілі син юл, ә син яңғыр искә түшірмә итегімнің нишек икәнін. Ялан аяқ килдім дөньяға, шулай ғына бәлки китәрмін, ә син яңғыр искә түшірмә. Зират бит ул сабантуй түгел, ниганда киініп китәргә. Бу дөньяның бір паритыгын нига юкка әрәм итәргә. Зират бит ул сабантуй түгел. Агыла да болыт, агыла, таулар аша Қазан яғына. Тәрәзәге шертір де яңғыр, нәрсәйтір туғаннарыма. Ағыла да бұлыт, ағыла. Тамшылар не дилер? Сандығыңда ята синнән қалған, білішмәләр салған ридикул. Миннән сиңа ғымыр юлдашыма иң бірінші бүләк еді ол. Ридикулдә қалған білішмәләр, алардағы қайбір білгілер, тұрмышыңның соңғы хәбәрләрін бүгін миңа сөйләп берділәр. Һәр қайсында тамшы-тамшы ізләр. Алар нинди тамшылар икән? Бұлыттан малар, әллә синең кірфіклерден тамдылар микән? Тәрәзәңә жилләр бәрелгәннәр, сағынма дип янап киткәннәр, күнмәгәнсең, іштән сүрелгәнсең, йыллар сине донор иткәннәр, посылкалар белән ярдәм иттең, без бит илдә, идә бит дидең, ә ул ярдәм каныңа алыштырган паёкларың икән бит синең. Алдарсың дип уйлы идем мин, ә син мине алдагансың ич. Үзелер хәлгә җиткән гомремне син жаның белән ялгагансың ич. Соңғы таңың білініп келгәндә дә, күрешу көнен көткәнсіңдер дә, ләкин ирек біраз кешігіп келіп, зләп тапты мені Сібірдә. Баш ям дә, рәсмін қаршында мин, күзләріңә бағам тілміріп, яшлы күзін Мадоннаға тікәп, сүзсіз қалған Рафаэль кібік. Тирбәлешеп куя уйшан гүлләр бер-беренә хәбәр биргәндәй. Кеше булсак әгәр, без дә шулай сыкрар идек бәлки, дигәндәй. Кайсыгызның кулы җылы? Дөнья мине үзгәртте. Йыламасқа үйрәтте. Күлмәк жиңін йыртасымы, бәйлесі бар йөрәкне. Сугышлардан замана туктап тұрған арада, яраларны ямаштырып ята идем далада, кайтып хатлар килделәр, юллар озын иделәр. Кайттым, бусы алкалары, бусы кабре дидләр. Әгәр тагын килсәләр, сау дип хәбәр бирсәләр, вулканнарга керер идем, шундадыр ул дисәләр. Бирде дөнья кирәкне, йыламаска өйрәтте. Кайсызның кулы жылы? Бәйлесі бар йөрәкне. Матур бу дөнья. Эх, матурла, матур бу дөнья. Юлда синең уйшан күзләрең, җырлар кебек җылы сүзләрең, юлдаш миңа йөргән юлымда. Эх, матурла, матур бу дөнья. Килгәли тор миңа хатларда, халык күңеле күпре аркылы, кишеп суны, җилне, яңгырны, шундый ерак, ялгыз шакларда, килгәли тор миңа хатларда. Югалтыр дип юкка янасың, минем юллар сиңа табандыр, еллар аша сиңа барамдыр, торган сайын табыла барасың, югалтыр дип юкка янасың. Кая китим синнән, кая мин? Безнең гомер халык юлында. Табышырбыз шул юл буенда. Киләчәккә шулай кара син. Кая китим синнән, кая мин? Юлдашларбыз һәр бер адымда, халык гомере күпере аркылы, кичә-кичә кырыс гасырны, кил, килгәлә миңа хатыңда, юлдаш булып һәр бер адымда. Талантлы син, кеше туганым. Азмы йөрдем илләр эчендә. Каршалып һәр җир үз күреп, затып калды изге дус кебек. Гомер итеп юллар өстендә, азмы гиздем илләр эчендә. Янтар сыман сары каралты көлемсери юлым читендә. Туктап калдым баскан җиремдә. Эндәшкәндәй үзенә каратты янтар сыман сары каралты. Үзе бары гади агачтан, балта белән иҗат ителгән. Ләкин аңа кеше хисеннән, матурлыктан нидер катнашкан, үзе гәрчә гади агачтан. Очрый һаман миңа юлларда, илһам белән тулы йөрәкләр, йөрәк катнашмаган хезмәтләр, юлыкмады миңа юлларда, илләр аша үткән елларда. Талантлы син, кеше туганым. Сәләтле син һәр бер иҗатка. Дөнья дигән бөек китапка языла бара хезмәт юлларың. Талантлы син, кеше туганым. Аралагыз мине. Дөньяның мин күрдем суын, күлен, урманнарын, тауын, шүлләрен, тик күрмәдем идел синең кебек, сагындырган ягын күрмәдем. Читләмәде мине, кимсетмәде җир йөзенең һәр бер имәне, тик берсе дә сезнең кебек итеп, улым, бәгърем, бәпкәм димәде. Карагаен күрдем тайгаларның, Усакларын күрдем усаның, тик синең күк юксындырганны мин, күрмәдем бер кайда усагым. Ак койыннар азмы далаларда, япандагы олы юлларда, бер кайда юк ләкин сезнең сыман сагындырган койын бер кайда. Һәр бер гүле җирнең Якын күрде, ят кеше син безгә димәде. Тик берсе дә сезнең кебек итеп, и абыкаем, бәгърем, браматым, жан кисәгем дия белмәде. Арыды бугай сезне сагынып йөрәк, арыды бугай газиз башкаем, яшел шәлен белән күләгәләп, Ял иттер бер сеңлем ак кайын. Аралагыз мине ак кайыннар, аралагыз миләш баланнар. Ул фанатик ватанчы дип тирги, экваторда мине бананнар. Эстафета. Тугры улын хәлдә Русием, кичтем барлык авыр елларны. Бу Тукайын биргән васыят юлларымны минем нурлады. Азмы синнән җылылар алдым салкыннарга торган чагымда. Ленин биргән кояш бардыр күк синең изге җылы җаныңда. Иңнәремдә азмы Русием, җылысын тойдым изге кулыңның, йөз кат, мең кат бурычлы сиңа минем бүген исән булуым. Сиңа тугры бала булуны байрак итеп йөрткән шикелле, дәвам итә минем тормышым каралтмаган хәлдә исмеңне. Бүген Казан майданында мин сәлем биреп сиңа баш ием. Тукай бирген эстафетаны югалтмаган хәлдә Русиям.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез күренекле шагыйр Хәсән Туфан шигырьләрен тыңладыгыз. Алар нәфис сөз остасы Айрат Арсланов язмасында яңгырады. Шигырьләр дигән циклдан әдәби драматик тапшыруларыбыз бүгенге шушының белән тәмам. Эфирдә киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.